Estamos ya preparados para recibir a María Elena na que é a última emisión da tempada a espera, obviamente, de que regrese no mes de setembro, pero como vindeiro xa o vese festivo, hoxe prácticamente despedímonos, Elena.
Pois a verdade é que sí, a verdade é que sí.
Pero nos despedimos con...
Unha triste noticia.
Eu ia dicir, con boa literatura, pero certamente tamén cunha triste nova. Contanos.
Pois nada, bueno, a ver, que a verdade é que é certo que xa tiña unha idade, pero sempre, non sei por qué, pero despedir a un escritor sempre dá como moita mágoa, non? Neste caso, o siciliano Andrea Camilleri, bueno, siciliano, aínda que él vivía en Roma, pero sempre que pensamos nel, pensamos na súa Sicilia natal, non? Un home polifacético, porque a verdade é que era realizador de teatro, realizador de televisión, guionista, ensaísta, novelas, fixo novelas de todos os xéneros, ata infantil, unha que traemos hoxe para recomendar, unha obra, bueno, xa falaremos se realmente infantil ou non. E sobre todo, bueno, coñecidísimo pola súa saga de novela negra protagonizada polo inspector Salvo Montalbano, que ademais para aqueles que non o coñecían a nivel de papel, pois bueno, na segunda cadea da televisión estiveron a votar durante moito tempo a serie televisiva baseada no personaxe. O sea que a verdade que un escritor moi coñecido a nivel popular, pero tamén moi recoñecido a nivel da crítica.
Pois precisamente esa figura do inspector que o fixo famoso, igual por iso identificamos tanto con Sicilia, non? Porque penso que as novelas se transcurren na illa italiana, non?
Entón, nada, por recomendar así dúas obras del, a ver, bueno, poderíamos recomendar moitísimo, pero tamén por sairnos un pouquiño das novelas de Montalbano, pois fai pouquísimo tempo acaba de publicarse aquí en España pola editorial Duomo unha colección de relatos que xiran en torno aos animais, fundamentalmente aos animais domésticos. Son unha serie de contos nos que Camilleri narra pois vivencias persoais dela ao longo da súa vida, pois eso, relacionadas cos animais, non? Titúlase La liebre que se burló de nosotros. A ver, este libro está publicado por Duomo dentro dunha colección infantil, pero a ver, como ocorre moitas veces, que son historias que vaille sacar moito máis xugo, van gustar máis ao público adulto, porque a ver, son relatos breves, ademais, bueno, é moi bonito porque os debuxos son uns debuxos moi sinxelos, pero son do propio Camilleri. Entón son relatos breves, pero con moito contido, non? Destos que fan reflexionar, que fan pensar. Home, despois cada un coñece o seu fillo e pode verse lles pode gustar, pero máis ben para público xoven e adulto.
Pois esa sería a proposta...
Esta é a novedosa.
A novedosa.
Esta porque novedosa que acaba de sair...
É que dicía eu antes de comenzar a entrevista, acaba de morrer, 93 anos, pero estaba en activo.
Sí, sí, completamente estaba en activo. Dicir que este de La liebre que se burló de nosotros é unha edición un poquinho como de agasallo, moi coidada, en tapadura, non é cara, está en torno aos 14 euros por aí, pero bueno, que é un moi bonito para agasallar. E despois un do que xa falamos neste programa fai moito tempo e a min é unha novela moi breve tamén del que gustoume moitísimo, Non me toques, que agora a podemos atopar en bolsillo, en Booket, por 7,95 €. Non me esquecín que quedamos pendentes de do que costaban Héroes de Grecia e Dioses de Grecia de Rick Riordan. 19 euros, non era tan barato como pensaba.
Bueno, tampouco tan caro, tendo en conta que... Sí. Penso que decías que tiña 600 páxinas
sí,
ou algo
sí,
así.
Sí, case 600 páxinas, sí, sí.
Bueno, retomamos.
Retomamos. Bueno, pues Non me toques, bueno, a historia trata das desaparición de Laura, que é unha muller xoven, historiadora do arte, que, pues nada, que de repente pois desaparece así en estranas circunstancias, e hai un comisario, o comisario Maurici, que é o que se encarga da investigación para atopala. Non está moi clara a responsabilidade do home nesta desaparición, pero o que aparentemente parece que unha novela máis de tamén de novela negra, de suspenso, sobre esta muller e como intentan atopala, o final é algo máis. Hai moita reflexión sobre o papel da muller, bueno, non desvelo, pero bueno, é unha novela así como atípica, como moitas outras que ten, que son absolutamente atípicas, pero como sempre o lembramos como coas novelas negras, esta é así, é moi entretida e lese moi ben.
Pois,
7,95 €, xa o dixen unha vez, pero por si acaso.
Xa que traes o dato, non? Vamos a explotalo. E a decir, eu, Elena, simplemente para apuntar, recomendables as novelas de Montalbano?
A ver, a min personalmente non é o investigador que máis me gusta.
A ti gustanche máis os de norte de Europa, non?
Sí, bueno, non, hai, por exemplo, este que agora non lembro o autor, as do comisario Ricciardi, por exemplo, que é tamén un autor italiano, que agora Maurizio de Giovanni é o autor, e que me gusta moitísimo, ademais cada unha ten o título dunha estación, El verano del comisario Ricciardi, El otoño del comisario Ricciardi, gustame moito. Entón, non que me gusten especialmente as nórdicas, pero bueno, Montalbano nunca conectei así moito con él. Nunca, a ver, así, sen que se entere ninguén. É que nunca me caiu así moi ben o personaxe.
Pues nada, esa é a túa opinión, pero
sí,
hai que decir
sí,
que
sí,
é un...
Ten moitísimo éxito e gusta moito.
Efectivamente. Pois un xeito diferente de lembrar a Camilleri cando, bueno, vimos de coñecer o seu falecemento, pero ti chegabas con outras propostas, non?
Pois sí, mira, por unha parte, unha exquisitez, porque, bueno, todo o que publica a Editorial Acantilado é unha exquisitez, de feito ten na súa nómina, entre comillas, a varios premios Nobel. Esta é unha obra, pois, moi curiosa, de Florence Delay. Florence Delay é unha muller francesa, naceu no ano 41, que é membro da Real Academia, é a cuarta muller na súa historia. E ademais, bueno, hai que dicir que apaixoada pola cultura española nas súas distintas facetas, non? Este libro de alta costura, o que fai Florence Delay é unha selección de cadros de Zurbarán, un dos grandes pintores do século de ouro, adicados a distintas santas. Entón, fai un recorrido pola moda que aparece retratada nesas mulleres e, ademais, bueno, tamén con referencias á sociedade dese momento, ás experiencias vitais das mesmas. Deixame ir o índice, pois, por exemplo, Lucía de Siracusa, Eulalia de Mérida, Eufemia de Calcedonia, Apolonia, Margarita de Antioquía. Bueno, pero se decimos os nomes, probablemente non os relacionamos cos cadros de Zurbarán, pero se os vemos, mira, por exemplo, tes aquí a cuberta, todos os recoñecemos perfectamente. Esas mulleres como da nobleza, cuns grandes brocados, case todas cun gran lazo, unha gran lazada, que é unha característica dos ropaxes que representaba Zurbarán nos seus cadros femininos, unha grande lazada que partía da espalda de cada unha delas. De feito, outro día, vendo Ola, creo que era no Ola, viña unha fotografía da protagonista desta serie que ten tanto éxito, Stranger Things, que botan en Netflix, cun vestido que lle fixeran especialmente para ela, un vestido rosa, curto, pero que detrás dixen eu, isto é Zurbarán total.
Todo volve.
Sí, cunha grande lazada rosa, vamos, como as que aparecen representadas aquí nos cadros. Incluso hai un pequeno... o libro é moi breve, son 87 páxinas. Hai un pequeno capítulo dedicado as vicisitudes destes cadros, un que a mí me gustou moitísimo, en que fala de Balenciaga e como estes cadros de Zurbarán tiveron influencia, non sei, na súa moda, porque ademais a familia dela tivo contacto, a familia de Florence Delay tivo contacto con Balenciaga. Bueno, un libro precioso, moi entretido, porque claro, sobre todo cando fala un pouco da peripecia da vida de cada unha destas santas, pois é moi moi ameno, e despois pois eso, esa originalidade, non? De ir facendo como un pequeno recorrido pola moda que aparece neses cadros.
Pois moi particular, non?
Sí, absolutamente particular. Moi 12 euros, hoxe traio todos os prezos.
Pois coa última proposta imos arrancar xa por aí. Canto nos custa?
Pois nos custa exactamente 19,90 euros.
E agora imos xa con libros, dinos.
Sí, agora pasamos a un bestseller. A un bestseller que para falar del vou a falar antes de outra novela que recomendamos moito aquí neste programa, que era Toda la verdad, de Karen Cleveland, unha autora norteamericana que ela traballou como analista na CIA e serviuse tamén des un pouco para o desenvolvemento dos personaxes das súas novelas, non? Toda la verdad trataba de Vivian Miller, que era unha analista da CIA, que investigando dentro dun sistema que identificaba axentes rusos infiltrados, pois descobre a fotografía do seu home como un deles. Entón, bueno, todo... A ver, era... A recomendo de novo, ideal agora para ler en verano, ademais, xa está en bolsillo. Bueno, destas que te enganchan dende o principio, moi amena, con final sorpresa, bueno, moi recomendable. Por que atrae a colación? Porque La gran mentira, que é a que acaba de sair agora como novedade da mesma autora, Karen Cleveland, é un caso distinto. Neste caso, Stephanie Maddox, que traballa para o FBI, que ten un fillo de 16 anos fruto dunha violación e que un día descubre que o seu fillo é sospitoso de pertencer a un grupo terrorista. Entón, é unha historia absolutamente diferente, pero nun momento determinado da historia entronca con Toda la verdad. Entón, eu penso que para disfrutarlo realmente hai que ler primeiro o anterior.
E dicías que é moi recomendable ese, non?
Moi recomendable o anterior. Este segundo, eu recoñezo que o principio se me fixo, a ver, non pesado, porque non é pesado, pero como tiño o primeiro en mente, o primeiro é que me atrapou dende a primeira páxina e foi como moi áxil dende a primeira páxina. Estas primeiras páxinas, bueno, a ver, ben, estaba entretido, pero sí, despois moi recomendable.
Pois unha novela típica de verán, ¿no? Destas de misterio, doadas de ler.
Sí, sí, sí.
Pois unha recomendación tamén que nos deixas para estes últimos días de xullo.
E por deixalo caer, que hoxe xa non nos dá tempo a comentalo, pero para os fans de Agatha Christie, sabemos, falamos tamén no programa disto, que a escritora británica Sophie Hannam tivo o beneplácito da familia de Agatha Christie, dos herdeiros, para volver a recrear o seu universo en novas novelas protagonizadas por Hércules Poirot. Estou a ler agora Las cuatro cartas, moi entretida, sobre cuatro persoas que son acusadas de asesinato a través dunha carta firmada por Hercule Poirot. Pero que realmente él non a escribiu esa carta, entón vense implicado en descubrir quen foi o asesino do señor Pandy, un home xa maior que vive con dúas fillas e unha sobrina e que aparentemente morreu de accidente na súa bañeira, pero que parece ser que non é tal. Non acabei de lelo. Faltalle un pouco a simplicidade das novelas da Agatha Christie. Agatha Christie non necesitaba tanto para meternos na súa intriga, no seu suspenso. Sophie Hannam elabora todo moito máis, todo un pouco máis, pero bueno, para os fans de Poirot, a verdade é que tamén para agora no verán é unha novela que está moi ben. Claro, como non pensaba falar dela, non teño precio.
Era o que xa dicir, ao final moitas recomendacións, pero tamén está ben, porque, como dicimos, ata setembro non te volvemos a ver.
Efectivamente.
Elena, para despedir, non sei se tes algún dato sobre esa actividade coa que despechar o mes, que vai ser en,
sí,
bueno, en Chapela.
Non sei se falaremos en algún outro momento concretamente da actividade, pero un contacontos para bebés dende os 6 meses, bueno, para bebés dende os 6 meses ata os 3, 4 anos. Cunha compoñente, sei o nome Paula, pero non me lembro do apelido, pero que compoñente do grupo teatral Trémola Teatro, é moi boa, e que oímos ter ás 11:30 da mañá na Biblioteca de Chapela, que así tamén xa comeza novamente a súa programación. Animo a todos, hai que inscribirse, son 20 prazas, un neno acompañado por un adulto, e hai que inscribirse na Biblioteca de Chapela no 45 42 26, de 9 da mañá a 14 horas.
Pois non queríamos esquecer esa convocatoria, e agora sí deixámolo xa con títulos e autores.
Pois nada, de Karen Cleveland, unhas novelas moi entretidas, Toda la verdad, La gran mentira, déixame ver a editorial Planeta, claro. Planeta, pero se non se leu Toda la verdad, eu recomendo comenzar por esa, que ademais está tamén en formato bolsillo. Despois, bueno, unha exquisitez, pero moi entretida de ler, de Florence Delay, Alta costura, na editorial Acantilado. E, bueno, de Sophie Hannan, Las cuatro cartas, que agora non lembro a editorial, pero bueno, non hai perda, protagonizada por un renovado Hercule Poirot. E despois de Andrea Camilleri, que nos acaba de deixar aos seus 93 anos, La liebre que se burló de nosotros, na editorial Duomo, en teoría un libro infantil, pero que recomendamos máis ben para público xoven e adulto. E Non me toques, unha novela que está en booklet, en bolsillo.
Pois nada, temos un feixe de libros xa para estas semanas de verán. María Elena Becerra, que o pases moi ben, que goces destas semanas.
Moitas grazas.
Un saúdo.